nderuar dëgjues, se mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën kanë nënshkruar marrëveshje për formimin e koalicionit qeverisës. Kjo marrëveshje kundërshtohet nga PDK-ja. Kryeministri i Serbisë Vučić udhëton për në Gjermani, teme bisedimeve atje edhe Kosova. Presidenti i Brazilit e ka mbrojtur kampionatin botëror në futboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot do të qëndrojë në Berlin me ftesë të kancelares gjermane Angela Merkel, me çrast të pritet të bisedohet për reformat e vonuara, normalizimin e ngadalshëm të raporteve me Kosovën dhe pozitën e paqartë të Beogradit lidhur me Ukrainën. Zoti Vučić ka këmbëngulur se për në Berlin urdhëton që të ofrojë miqësi që nuk ka ndodhur gjithmonë ndërmjet Gjermanisë dhe Serbisë, raporton në DPA. Ne themi diçka pa u turpëruar se Serbia nuk ka ditur ta thot përpara. Serbia dëshiron të jetë aleate e besueshme me Gjermanisë, tha Vučić në Beograd para se të nisej për vizitë. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë shfaqur shqetësim pasi militantët e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të qytetit Mosul në Irak. Militantët nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant dje pretenduan se e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të provincës së Nineveh disa ditë pas luftimeve të ashpra. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki tha se militantët e këtyre grupeve paraqesin kërcënim për gjithë rajonin dhe se Washingtoni e mbështet një përgjigje të fuqishme të koordinuar kundër këtij agresioni. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga liderët politik irakian të tregojnë unitet të kombëtar kundër kërcënimit me të cilin ballafaqohet Iraku. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur frustrim lidhur me dështimin që në Shtetet e Bashkuara të miratohet një legjislacion modest për masat e kontrollit të armëve. Këto komente të zotit Obama u bën mbrëmë vonë në Washington pas një vargu të shtënave në shkolla në gjithë Amerikën kohëve të fundit, e veçanërisht pas rastit të djeshëm në një shkollë të lartë në Oregon me çrast u vranë dy vetë. Në fillim të vitit të 2013, zoti Obama ka bërë përpjekje për të miratuar një legjislacion pas të shtënave në Newtown në shtetin Connecticut, ku u vran 20 nxënës. Prej sulmit në Newtown janë shënuar edhe 74 raste të tjera të shtënave në shkolla dhe kampe universitare, sipas grupit të çdo qytet për siguri të armëve, që angazhohet për masa më të ashpra për mbajtjen e armëve. Por përpjekja zotit Obama për miratimin e këtyre masave pa dështuar pas presionit nga grupet e lobimit për armën ndaj ligjvënësve të Shteteve të Bashkuara. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka thënë se vendi i saj është i gatshëm për Kupën Botërore në futboll, megjithë rritjen e çmimeve, vonesave ndërtimore dhe protestave. Gjatë një fjalimi në televizion, presidentja Rousseff pranoi se organizimi i kampionatit ishte i vështirë, por ajo theksoi se 12 stadiumet janë të gatshme dhe i porositi dashamirët e jashtëm të futbollit se Brazili mirë pret ata duar hapur. Më tutje, ajo ka theksuar se me gjithë problemet, brazilianët duhet të mbështesin kombëtarën e vetë derisa ajo përgatitet për takimin e nesërmë të hapjes së kampionatit. Presidentja Rousseff i ka kundërshtuar kritiket se janë shpenzuar 11.5 miliardë dollar për Kupën Botërore. Duke ju përgjigjur akuzave për korrupsion, ajo tha se të gjitha shpenzimet po analizohen dhe të gjitha ata që eventualisht janë përgjegjës për keq përdorim do të ndëshkohen. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të këti programi, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë arritur marveshje për formimin e koalicionit të ardhshëm qeveritar. Si pas kësaj marveshje, kryeministri i ardhshëm do të ishte Ramush Haradinaj. Ky koalicion pritet të mbështetet edhe me votat e levizjes vetëvendosje. Por Partia Demokratike e Kosovës, që i ka fituar zgjedhjet e së dielës, ka thënë se kjo nuk lejohet me kushtetutën e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Marrëveshja është nënshkruar nga tre liderët e partive të koalicionit, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Teksti i saj është lexuar nga shefi i shtabit zgjedhor të LDK-s, Agim Veliu.
Qeveria e kthimit të shpresës do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeveria do të punoj me ngulm për antarësimin e vendit në NATO dhe në bashkimin evropian. Ne bashkarisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër. Kryetari i kuvendit i takon lidhjes demokratike të Kosovës e po ashtu edhe presidenti në harmoni me kushtetutën. Nisma do të përfaqësohet me një zëvendës kryeministër.
Ndonëse në parime ka përkrahur marrëveshjen, lëvizja vetëvendosje nuk është nënshkruese e saj. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e ka vlerësuar si hap cilësor marrëveshjen për qeverinë, siç e ka quajtur ai emergjente, duke përshëndetur sidomos vendimin e këtyre partive që të mos jenë në koalicion me PDK-n. Kurti megjithatë i ka vënë edhe disa kushte për mbështetjen në kësaj qeverie.
Lajmi mirë për Kosovën është që fazë 3 nuk do të ketë. Faza e dytë e bisedimeve që do të ndodh në ditët në vijim, do të jetë çka nuk duhet të bëjë kjo qeveria e emergjencës që vjen në vijim. E ato për qëndrimet tona e bindjet tona të qarta, ju e dini, është të pezullohen bisedimet me Serbinë, të mos implementohet asesioni komuna me shumicë serbe dhe të pezullohen privatizimet e orvatit për to në PTK, KEK edhe në Trepsh.
Si të qoftë, ka disa pika në marrëveshje të cilat mund të diktojnë nevojën e interpretimeve kushtetuese. Në këtë aspekt, Partia Demokratike Kosovës si fituese e zgjedhjeve e ka cilësuar këtë marrëveshje si jo kushtetuese. Nënkryetari i Partisë Demokratike Eredin Kuçi i ka ftuar tri partitë nënshkruese që të lexojnë së pari kushtetutën.
Unë besoj se duhet me lexu kushtetutën edhe kanë një rrist mirë ata, edhe vullneti qytetarëve në kontrollat me marrëveshje antikushtetuese. Unë veç fillum më thon se ta lexojnë kushtetutën vetëm juristat që kalzojnë edhe aty. A kjo lloj presionit për me rrit pazarin negocius me neve?
Partia Demokratike insiston se ajo si fituese e zgjedhjeve në bazë të kushtetutës së Kosovës është e vetmja që mund të themeloj qeverinë. Në të kundërtën, interpretimi PDK-s është se opozita nuk mund të formojë qeveri, por se vendi do të shkonte sërish në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuam në kronikën e kolegut Ziadin dhe siç kemi informuar në faqen tonë në internet evropaelir.org, tri partitë opozitare kanë arritur marrëveshje për formimin eventual të qeverisë së Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e koeditore vlerëson që fitoria e misionit të ri të Hashim Thaçi dhe koalicionit të PDK-s në zgjedhjet e 8 qershorit në vend të relaksit shkaktojnë gërç total, pasi qëndrojnë në piedestal vetëm 48 orë, sepse, si shtekson gazeta, Albin Kurti, duke hequr dorë nga egoizmat dhe bajraktarizmat tradicionale shqiptare, ja doli të bashkoj opozitën në blok për të thënë jonë përfundimtare defigurimit të qytetarisë kosovare për t'i thënë jo zhvatjes dhe friksimit, korrupsionit dhe nepotizmit, për t'i ndihmuar Kosovës që t'i nxjerrë në pa vlerat e vërteta për kushtimin atëvetar, dijen dhe përgjegjësinë. Gazeta thekson se Albin Kurti e luajti shkëlqyeshëm rolin e liderit modern duke u hedhur në ofensiv për t'i instaluar vlerat e patriotizmit ligjor në këtë vend që porokulise drejt ambisit. Kësisoj, si që vlerëson gazeta, Kurti ndikoi hartazi që gjithë liderët e subjekteve politike jo fituese të qëndrojnë prapa fjalëve të tyre. E përditshme e koeditore vlerëson se në këto situata partitë jo fituese mund të ndërtojnë një qeveri të qëndrueshme, anëse Albin Kurti me ndërgjegje e ka ruetur pozicionin e tij prej opozitarit me sill në kuvendin e Kosovës. Gazeta shpreh besimin se edhe mandatari Ramush Haradinaj do ta bëjë një qeveri prej teknokratësh të ditur e jo një qeverisje prej të ligjve që përjetoi Kosova të dy mandate. Fatmir?
Por ka pasur edhe kundështime ndaj kësaj marrëveshjeje. Në këtë kuadër, çka shuhen gazetat, Zenel?
Po, Fatmir, hapi subjekteve opozitare për marrëveshjen për ta qeverisur vendin sipas Kosovës sot duket aq qesharak sa edhe i rrezikshëm për stabilitetin e vendit. Gazeta thekson se ky kompromis u asiguron numrat e nevojshëm partive që psuan debakël edhe në këto zgjedhje, të cilat bashkarisht mund të asigurojnë një shumicë për votimin e qeverisë së re. Por, si shtekson gazeta, para se dike numra duhet të kenë mbështetjen e sovranit, të cilën partit në nënshkruese të një letret publikuar në media nuk e fituan dot në zgjedhjet e 8 qershorit. Përndryshe, e përditshme Kosova sot thekson se kosovaret kanë votuar që PDK-ja ta udhëhej qeverinë edhe një mandat dhe ky verdikt mund të mos u pëlqej disave, por si që ka vënë pa gazeta, kushtetuta duhet respektohet nga të gjithë. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke mbetur në temën e njëjtë, pra të marrëveshjes opozitare për koalicion, veçojmë vlerësimet e të përditshme tribuna. Partitë parlamentare të opozitës u bashkuan për të formuar një shumicë parlamentare duke marrë një fitore në tavolinë pas zgjedhjeve. Është e vërtetë se betejë e numrave shpesh është e pamëshirshme, por ata që përdorin numrat për të llogaritur të armën e pushtetit të tyre mund të ngelin edhe pengje të tyre. E përditshmja tribuna vlerëson se Kosova mund të ketë një qeveri shumicë, por numrat nuk janë ata që japin entuziazmin që ka nevojë Kosova në këto momente. Kjo lloj qeverie ka disa probleme që reflektojnë mungesën e parimeve politike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pa miratimin e qeverisë së Serbisë, Lista Serbe nuk do të bëj asnjë koalicion për formimin e qeverisë, thon përfaqësuesit e këtij subjekti politik serb, i cili në zgjedhjet parlamentare ka fituar shumicën e votave nga Bashkësia Serbe në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Aleksandr Jablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se lista që ai drejton fillimisht është duke e pritur shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të kuptuar se cila është shumica që mund të krijohet në bazë të numrit të ulësave në kuvendin e Kosovës për secilin subjekt.
Shkime që Srpska Lista da përpoçën koalicione pregore, to zavisi od ava vlade Republike Srbije.
Me këtë do të filloj lista serbe bisedimet për koalicion, kjo do të varet nga qëndrimi qeverisë Republikës së Serbisë, sepse thjesht ne pa qeverin serbe nuk do të hyjmë në asnjë aranjim me asnjë opsion politik. Nuk ka lidhje sa është ky opsion politik i shqiptarëve të Kosovës apo ndonjë opsion tjetër politik serb. Do të thot pa konsultime me qeverinë e Serbisë, lista serbe nuk do të bëj asnjë aranjim të koalicionit lidhur me formë në pushtetit ekzekutiv në Kosovë, tha Jablanović. Ish zëvendës kryeministri dhe ministri pushtetit lokal Slobodan Petrović, i Partisë së Pavarur Liberale dhe tash kandidat në listën serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se është fakt që listën serbe kanë votuar qytetarët që jetojnë në Kosovë në mënyrë që përmes institucioneve të mbrojnë interesat e veta. Ajo që gjithashtu është e qartë është fakti se Beogradi zyrtar ka dhënë orientim të qartë dhe i ka ftuar qytetarët e Bashkësisë Serbe që të marrin pjesë në këtë proces dhe të dalin në numër sa më të madh. Në këtë mënyrë kanë dëshiruar që një pjesë të përgjegjësisë ta marrim ne vetë për atë që na pret në të ardhmen, theksoi Petrović. Ksenija Božević nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, tashmë pjesë e listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se me vetë faktin që serbët kanë dalë në zgjedhje me thirrjen e qeverisë së Serbisë, ata po ashtu me Serbinë do të merren vesh për hapat e më të tutjeshëm.
Nash zajednički cilj jeste da se u parlamentu tamo zastupaju interese srpske zajednice.
Qëllimi ynë i përbashkët është që në kuvend të përfaqësohen interesat e Bashkësisë Serbe si dhe për mbijetesën dhe për mirësimin e jetës së serbëve në tërë territorin e Kosovës. Shpresoj se përveç 10 ulëseve të garantuara, lista serbe do të marrë më shumë se aq, ka thënë Božović. Sido që të jetë, pavarësisht faktit se në listën serbe janë unifikuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike, sipas Jablanovićit, ata do ta respektojnë qëndrimin e subjektit, pjesët të cilët janë tashmë. Të gjithë kandidatët të cilët nga lista serbe janë gjetur si kandidat për deputet të kuvendit të Kosovës, që më pare kanë ditur dhe e kanë pranuar obligimin që në qoftë se hynë në kuvendin e Kosovës ta zbatojnë vetëm politikën e qeverisë së Serbisë dhe kursesi politikën partijake dhe personale, tha Jablanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Partitë opozitare LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën kanë nënshkruar marrëveshje për formimin e koalicionit qeverisës. Kjo marrëveshje kundërshtohet nga PDK-ja. Kryeministri i Serbisë Vučić u thon për në Gjermani, temë bisedimeve atje edhe Kosova. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.